po špičkách. Podcast nie len o umení.
Sme radi, že dnes nie len počúvate, ale môžete aj pozerať podcast po špičkách. S témou, okolo ktorej, priznám sa, ja chodím po špičkách a viem si predstaviť, že aj mnohí ďalší. Budeme sa rozprávať o závislostiach, o boji so závislostiami, o tom, koho sa to všetkého týka a tým pádom prichádzam k tomu, prečo všetci po špičkách, lebo sa jej bojíme, pretože je plná rôznych predsudkov, plná rôznych pravidiel, ktoré v konečnom dôsledku nemusia fungovať a tak ďalej a tak ďalej. A to už zabrdám do toho obrovského spektra všetkého možného, o čom sa môžeme rozprávať. Ja som veľmi rada, že moje pozvanie prijala pani doktorka Jana Žembličková, psychoterapeutka, ktorá je riaditeľkou sanatória AT. Dobrý deň, vítajte. A známy tanečník, showman, organizátor, muž, ktorý je propagátorom tanca, ktorý je, alebo bol určite hodnotiteľom tanca. Ja len teda pripomeniem pre nás takých skôr narodených, ktorí sme fandili pri, ja neviem, rôznych programoch ako Showdance alebo Miliónový tanec. On bol jeden z tých aj nekompromisných porodcov. Ahoj, Tony, vítaj.
Dobrý deň.
Dobrý deň, dobrý deň. No a ako sa stretli títo dvaja ľudia, čo ich spája, dokedy vás to bude spájať, aké je silné je to puto a čo je na tomto najdôležitejšie, tak aj o tom sa pokúsime dnes hovoriť. Uvidíme, kam sa dostaneme, čo všetko si dokážeme povedať. Ja by som však teda, pani doktorka, najprv predstavila vás, ešte pripomenula tým, ktorí vás poznajú a prezradila tým, ktorí možno menej, že vy ste dcérou človeka, ktorý je priekopníkom v oblasti liečby závislosti, pán Ivan Novotný, ktorý vlastne je vašim otcom, my ho poznáme ako človeka, ktorý bol nekompromisný, prísny, ale zároveň láskavý. Ja som zažila aj jeho zmysel pre humor. Tak nám povedzte, v akom prostredí ste vyrastali?
No, tak jak som vás počúvala, tak na začiatku som mala pocit, že o ňom ani nehovoríte, lebo nekompromisný a taký rázny by som mu nikdy neprisúdila. Ale myslím si, že tí, ktorí ho chceli počúvať, mohol tak pôsobiť. Ale poviem vám úprimne, že najväčšia a najvzácnejšia veličina, ktorá nás v rodine spájala, bol čas. Lebo ten sme si museli naozaj šetriť pre seba v rámci distribúcie, lebo táto práca, by som povedala, že vyžaduje celého človeka a viem to aj podľa seba a dokonca môžem a som tomu veľmi rada, že ja mám dve deti a jeden sa vydáva tou istou cestou, to je syn Rasťo a dá sa povedať, že už 15 rokov, aj on aktívne pracuje, lebo je spolu s nami v sanatóriu a dokonca už aj dcéra, tá trošku kratšie, ale tak nejak sme to prijali ako našu takú spoločnú púť vzájomnej ani nie pomoci. Sice závislý človek pomoc potrebuje, ale takú hodnotovú bázu tým ľuďom ukázať, že existuje aj iný krajší život, ako si mysleli, že našli, keď stretli svoju drogu. Takže sme s tým tak nejak spojení. Už
vy nie ste jedináčik však?
Nie som. Ešte mám dvoch súrodencov.
Ale ste jediná, ktorá sa vydala v šľapajach svojho otca?
Ešte aj sestra, I keď máme od rozdielne mami, takže možno je to aj ten vplyv, že dve dievčatá sa tak trošku vydali touto cestou a myslím si, že možno je to aj dobré, že tí chlapci alebo ten brat ide takouto svojou, že sa nepotreboval pripojiť, ale potreboval realizovať seba.
Mal váš otec na vás čas, už ste o tom čase hovorili. V akom prostredí ste vyrastali? Išli ste a vydali ste sa na túto púť profesionálnu, ale teda to je komplexná si púť, to sa asi nedá úplne odstrihnúť. Lebo to bolo prirodzené, lebo ste vyrastali v tom prostredí, alebo prečo?
Poviem za seba, lebo ja som 24 rokov žila ako jedináčik a tie ďalšie dve deti prišli až potom, takže na mňa bola veľmi silná koncentrácia a dovolím si povedať, že vždy ma zaujímalo, lebo vedel otec krásne rozprávať. Menej som rozumela, ale zaujímala ma tá hĺbka, ktorú mi ponúkal. A z detstva si pamätám zážitky, pri tom jednom to bol zážitok, ako vnímať lásku. A bola to taká zvláštna situácia a dovolím si povedať, že mi stvorila cestu hodnoty v tejto, ja to považujem za najkrajšiu emóciu v živote. Išli sme v medickej záhrade po takej ceste. Vidím tú lavičku dodnes a tam sedeli dvaja a pomerne veľmi intimne sa správali. Myslím si, že otec to vedel vtedy, lebo kľudne sa odvážil ísť okolo nich a až neskôr som pochopila, že to bolo vlastne sexuálny akt. A keď sme prechádzali, tak mňa to zaujalo a jak sme už boli hodne ďaleko od nich, tak som sa ho pýtala, že čo to bolo. A otec mi vtedy povedal, že vieš, to je najkrajšia vec, ktorá funguje medzi ľuďmi, keď sa ľudia majú radi a sa dotýkajú, ale nepatrí to na ulicu. A to ma, dovolím si povedať, v tejto hodnotovej oblasti posilnilo veľmi, že teda je to naozaj vec, ktorej sa oplatí investovať, ale tiež s istými limitmi. A potom si pamätám aj našu tému, že chodieval veľmi rád so mnou, ale možno to ani nebolo dlho, tiež som mala nejaké 4 roky, že vošiel do najväčšieho, keď slovo pajzel poviem, neviem, či je to škaredé, ale
je to
veľmi presne to vyjadruje tú atmosféru. Nebudem menovať ten podnik, lebo nechcem uraziť, keď ešte stále sú. Ale vošli sme do reštaurácie a tam sme sa pri vchode zastavili, bol tam smrad, veľa cigariet, pili, opity tam boli, kadekdo. Vošli sme donútra, pozrili sme sa na seba a vtedy mi povedaj, fúha, tu sa fajčí, pije, to není pre nás a odišli sme. A ja už som vedela v tých 3-4 rokoch, že to je niečo, čo v živote človek nepotrebuje. A vážila som si, to mi prišlo až neskôr, že vlastne on fajčil. Čiže bol kritický aj k sebe. A to sa mi ešte tak, alebo jemu vypomstilo, že keď som mala 6 rokov, už som chodievala nakupovať sama, bola iná doba, tak menej aut, inak si to neviem vysvetliť, ale chodila som nakupovať a si pamätám, jak som mu povedala, otec, cigarety ti už nikdy nekúpim. Tak som mu to vrátila, ale povedal, že niekde bol síce taký ako podráždený, ale spokojný a šťastný, že idem nejakým smerom, ktorý možno ma nezavedie tam, kde aj jeho teda, lebo on tým cigaretám naozaj fandil dlho.
A vy ste vydržali v tomto takom nastavení, napríklad v časoch tínejdžerských svojich, v časoch rebelie a podobne?
Ja som nemusela vydržať, ja som bola pevne rozhodnutá, ja som to mala jasné, ja som vedela, čo chcem, čo nechcem a myslím si, že tu ten dar, ktorý som mala, bola práve tá vec, ktorú ja sa snažím ponúkať a napriek tomu, že vzor mne obidvaja rodičia fajčili, ale viedli ma k hodnotám, ktoré sa oplatí prevziať a to si myslím, že je strašná škoda, že nerobíme, ja sa žiaľ stretávam pri rozličných stretnutiach, ale nie len v práci, ale aj v bežnom živote, že ponúkame presne opačné vzory. A ja tým, že som dostávala veľmi presne také postoje názorové, ale nikdy mi nevnucovali, ale naučili ma správne triediť tie podnety a ja som absolvovala aj Vysokú školu muzických umení, teda ja som študovala dlhšie obdobie.
A ktorý odbor si tam študovala?
Ja som vedu, divadelnú vedu a ja som prvýkrát sa dotkla alkoholu, keď som mala 24 rokov a keď som mala 25, tak som to zavrela. A odtedy nepijem a nepredpokladám, neviem, čo bude zajtra, ale nie som rozhodnutá a dnes žijem tak, aby som zajtra nechcela piť. Takže je to krátky úsek, ale myslím si, že v tomto som mala aj mám tak nejak vyhranený postoj.
Možno, že teraz nebudem nejaká úplne že presná v termínoch, ale máte nejakú inú závislosť?
Veľa ich mám a ja to mám poprepletané s ľuďmi. Mne keď zavolajú moje deti, tak všetko púšťam, utekám k telefónu a dá sa to tiež nazvať ako závislosť, ale skôr je to taká súhra toho vybudovaného, čo sme si vybudovali a veľmi sa venujem aktivitám, ja mám veľmi veľa záujmov, ale tým, že ich viem distribuovať, viem si ich odpustiť, viem sa ich vzdať v danom čase, tak počítam, že aj to sa mi nejako darí uchopiť tak, aby ma to nezvalcovalo a nezačala som sa venovať aktivitám, ktoré by ma okupovali. Tak, lebo závislosť je vlastne okupácia, že človek sústredí svoju pozornosť len na tú jednu aktivitu. Odchádza zodpovednosť, hierarchia hodnotí, hodnôt sa mení a vtedy je vlastne prvý signál, daj si pozor, žiaľ alebo chvála pánu, sa mi to zatiaľ neudialo.
A tie závislosti, teda samozrejme poznáme závislosť od alkoholu, od drog, závislosť od rôznych technológií, mobilných telefónov, až po také možno menej známe, ako sú čokoholizmus, šopoholizmus a podobne a mnohé, mnohé ďalšie. Možno sa teda k niektorým dostaneme, verím v to. Tony, ty si človek, ktorý zasvetil svoj život tancu. Bol si závislý od tanca? Dá sa to nazvať takouto závislosťou, aj keď teda tiež nemusíme byť presní v tých termínoch. Skôr také, ako keď si hovoríme, že ach Bože, ja to milujem, som od toho závislý.
Akože, viem si predstaviť, že v istých životných obdobiach som si vedel uletieť do tanca, a že som sa mu venoval viac, než by som mal. Ja by som to možno u seba videl v takých dvoch rovinách. A to je to, že buď tancujem a tomu venujem strašne veľa, alebo kašlem na to. A to je vlastne mechanizmus, ktorý nie je správny, lebo tá pravda je niekde v strede. Čiže, ako som povedal, buď strašne veľa, alebo potom menej, ako by som mal.
No a to, čo som povedala o tebe na začiatku v rámci predstavovania, to samozrejme platí, tak ťa poznáme, tak si ťa pamätáme. Čo robíš dnes?
Dnes sa s Makom Hindy a Katkou Volanskou vozíme na kolieskových korčuliach.
To sa vám žije, teda Katka Volanská, tanečnička, vystudovala herectvo na konzervatóriu. Mako, tiež spája vás taká tá tanečná minulosť, spolupráca. A teda, keby som si to mohla tak dovoliť v rámci nejakých našich vzťahov, tak by som povedala, že to sú starí fotry, aj keď Katka je žena a jazdíte si na kolieskových korčuliach. No, tak nám to vysvetli približ.
No, že v podstate takto pred rokom má Mako nablázniť a veľmi ma inšpiroval, že poď, dá sa to. Neviem, či si ešte pamätáš, v roku 2006 Jojka robila taký program, sa to volalo, že Hviezdy na ľade.
Áno, pamätám
ja
si
korčuľa,
to.
Čiže ku korčuliam mám vzťah už dávno. A vždycky ma to tam nejak ťahalo, že dá sa ten tanec nejakým spôsobom postaviť na tej korčule. No a zistili sme, že všetky tie prvky, ktoré sme sa mi učili pred 30 rokmi, sa už vtedy v Amerike tancovali na kolieskových korčuliach. A keďže my samozrejme tu všetko ku nám príde na Slovensko s nejakým neskorením, tak po 30 rokoch to prišlo aj na Slovensko. A ja nehovorím, boli nejaké pokusy aj predtým. No a zistili sme teda, že naozaj vieme všetky tie prvky, ktoré sme sa učili dať na tie korčule a venujeme sa tomu. Mako je pre mňa veľkou inšpiráciou. Katka, nebudem teda hovoriť, ako sa vekovo nachádza, ale tým, že má tú energiu a tancuje na tých korčuliach, tak keď ja niekomu ukážem videa, tak všetci typujú o 20 rokov menej, takže naozaj je to vec, ktorá nás naplňa. A ja to vždycky tak hovorím, že tancujem, rozprávam do mikrofónu, vozím sa na kolieskových korčuliach a vo voľnom čase, ktorý mi zostane, pracujem na ministerstve zdravotníctva. Pravda je naopak, že v podstate ja mám regular job, kde chodím do práce 8-4.
A čo tam robíš?
Môžem ti povedať, že venujem sa menovacím dekrétom, keby si chcela napríklad.
Akože mňa by to zaujímalo, teraz to odložíme, lebo si budeme, ako hovorila pani Žemličková, budeme si šetriť čas.
Akože administratívnej činnosti je tam naozaj veľa. Môžem ti povedať celú genézu od roku 2014.
Povedz mi iba, či ťa to baví.
Je to práca. Vďaka pani doktorke Žemličkovej som sa naučil každú prácu mať rád a je tam je taká prešmička. Tam je to, že ty sa musíš vlastne v živote naučiť robiť to, že jednoducho musíš si vytvoriť vzťah k práci, ktorú robíš. A keď sa budeš rozčulovať nad tým, že dnes máš vystaviť 12 menovacích dekrétov, tak máš dve možnosti. Buď sa nad tým budeš rozčulovať, alebo sa do toho zakusneš a na konci dňa máš pekný deň, že si to urobila a tešíš sa z toho, že je to za tebou.
Toto ja som sa naučila od režisérky dabingovej úžasnej Števky Gorduličovej, ktorú pozdravujem, ktorá mi povedala, že to je jedno, že či že aby som napríklad ten riad alebo to vysávanie robila s radosťou a láskou, lebo aj tak to musíš spraviť a je oveľa príjemnejšie to spraviť presne s tým nejakým nasadením a energiou a prijať to a spraviť si z toho možno aj zábavu, tak to je možno, že nejaký taký tip pre niekoho, kto o chvíľočku, keď nás dopočúva, sa pustí do niečoho, čo ho až tak nebaví. Ako sa prepojili vaše cesty? Ja keď som povedala Tony, keď som ti s tebou hovorila a pozvala som ťa sem a ty si súhlasil a povedala som, že budeme sa rozprávať o závislostiach. Ty si povedal, že fajn, ale toto nie je moja téma.
Áno, tak nie je to téma, ale ja nadviažem na tú vašu debatu z úvodu, ako my sme sa my dvaja spoznali. Spoznali sme sa tak, že pán primár Novotný nemal čas, alebo respektíve mal obsadený termín a ja som prišiel pani doktorke Žemličkovej s tým, a to je veľmi teda vtipné, lebo ty si povedala, že teda primár bol sekera a tak ďalej. A práve ja som mal pocit naopak, keď som išiel pani doktorke, že teda ona je, chcem teda sa rozprávať s primárom, lebo veď teda ona mi nedala nič, ako keby, že zadarmo, všetko mi dala vyžrať a tak ďalej. Čiže my sme sa vlastne stretli takto k tej podstate toho, že prečo som sa
tam ocitol.
Nazvime to veľmi jednoducho. Zistil som, že nežijem nejakým spôsobom tak, ako by som mal. Vnútorne nie som šťastný a potrebujem s mojim životom niečo urobiť. A preto som sa s pani doktorkou stretol za tých okolností, ako som povedal. Nože ona mi ukázala tú cestu, a ako to robiť, ako sa snažiť byť šťastný v živote. Keď to robím, aspoň na 90% tak, ako mi ona odporúča, je všetko OK. Sú momenty, kedy teda nerobíme všetko tak, ako by sme mali, ale snažíme sa vždycky prísť k tomu, k tej ideálnej verzii samého seba, ktorú som vďaka pani doktorke svojho času v sebe objavil.
No teraz si nám to porozprával tak pekne, krásne, poeticky. Keď sme sa my spolu bavili, tak mi Tony povedal, že no a vtedy mi vyrazilo dekel a tak som sa obratil na pani Žemličkovú. Tak vy nám povedzte, že ako to vidíte ty alebo...
Ja to skúsim povedať možno ináč, lebo ja som presvedčená, že každý človek sa počas svojho takého, nemyslím teraz len toho vývoja, nejako stretáva a rozvíja svoju osobnosť, ale ocitá na také svoje križovatke. A myslím si, že to som ja a kto si myslí, že tak nie je, tak ho to len čaká. Ale je dobré sa ocitnúť, ale je už bolavé vtedy, keď ja zistím, že sa viacej trápim, ako žijem, tak ako by som cítil, že pre seba potrebujem. To je presne to isté, ako keď si kúpim auto a sa mi pokazí, no tak niečo s ním musím urobiť, aby som ho opravil. Tak zaklepem na dvere k odborníkovi. A to sa stalo aj u nás. A teraz hovorím všeobecne, že je veľkou výhrou, ak to človek urobí v prvom dni, poviem symbolicky, keď zistí, že niekde robí chybu. Lebo každý jeden závislý človek, človek, ktorý zistí, či je to látková, že sa mu mení vedomie a že urobí zopár takých chybných rozhodnutí a možno aj sám cíti, že robí až hanbu sám sebe, rodine. Častokrát prichádza, ak vôbec prichádza sám od seba, až vtedy, keď už je skoro neskoro, keď to tak môžem povedať. A Anton veľmi pekne povedal, že vlastne on cítil, že chce v tom živote byť šťastný a že to nie je cesta. A ja by som povedala, že nás spojila jedna úprimne podaná ruka. On prišiel, že potrebuje tú ruku cítiť a my sme vedeli, že keď mu ju podáme tak, ako on potrebuje, lebo každý je iná osobnosť, každý to potrebuje inak, že sa stretneme. A dovolím si povedať, ja som stretla na svojej ceste veľa ľudí a Anton patrí k tým, ktorých považujem za vzácnosť stretnúť. Práve preto, že tú schopnosť v sebe identifikovať to, ako žijem, svoju chorobu, ktorú nemám pomenovanú, lebo málo kedy vieme o sebe vlastne, čo nás bolí, len cítime, že niekde bolesť máme. Pri závislosti nemáme žiadnu bolesť, naopak nám je dobre, v tom je to sťažené. A že prišiel a tú hodnotu, ktorá v ňom bola, to sa dalo cítiť aj v prvé dni. A dopracovať sa k nej, to je veľká vec a to ja považujem a za vzácnosť aj byť s takým človekom, ktorý sa preto rozhodne tie konflikty ustojí a vlastne sa rozhodne úplne inak žiť. Takže ja to považujem za krásnu prácu, aj keď sa mi mnohí čudujú, že jak ty môžeš byť zoza, bože môj. A to sú mimoriadne citliví a vzácni ľudia, len škoda, že niektorí aj žiaľ počas svojho života sa s touto zmenou nechcú stretnúť, nestretnú a v smutnom, bolestivom možno takom prežívaní z tohto sveta odchádzajú a to mi je vždy ľúto, lebo je to jeden zmarený život a úplne najviac to človeka zamrzí a zabolí, ak ide o menšie alebo mladšie ročníky. Nechcem povedať, že ide o deti, ale týka sa to aj deti, samozrejme.
Milión tém, ďalších z milión smerov, kam by sme sa mohli vybrať. Tak ja sa teda ešte vrátim na začiatok tohto vášho kontaktu, tohto vášho stretnutia a dlhoročnej spolupráce. Vy ste mi povedali, že skoro 100% alebo 100% ľudí závislých sa nechce liečiť, že nechce teda podstúpiť ten boj so závislosťou, aj keď vy to nenazývate bojom. Čo to je podľa vás?
Ja si myslím, že boj prežíva ten, ktorý stále verí tomu, čo cíti a verí sebe viacej, ako počúva odborníka, alebo človeka, ktorý nejaký ten náhľad má na tú chorobu. Lebo čo je najhoršie, to je v podstate choroba mozgu. By som povedala, že spoločnosť stále pozerá na závislosť ako na slabú vôľu, ako spôsobil si to sám, na čo investovať peniaze na liečbu, nemal piť. A stále sa to tak nejako nivelizuje, dehonestuje a dokonca ešte stále drogová závislosť je vnímaná ako špinavá závislosť. Tí ľudia sú ako keby odsúvaní a vôbec to tak nie je, pretože je to narušená homeostáza mozgu, je tam porucha alebo zmena v chemických reakciách v mozgu, v systéme odmeňovania. Vieme všetci, že to, aby sme vstali z postele, potrebujeme dávku dopamínu, serotoninu. Ten si musíme vyrobiť, ako sme žili včera. Ak si ho vyrobíme dostatok, máme krásne ráno. Ak si ho nevyrobíme, napríklad sa opijeme, tak máme depku, lebo nám klesne hladina.
A potrebujeme a iné pomôcky.
Telo potrebuje, tak hľada. Čiže to sú veci, ktoré sa naozaj viažu. Z toho, keď sa človek poctivo trénuje, vyvinie a nemusí to byť, že pravidelné pitie. A najhoršie je, že každý si myslí, že to má stále pod kontrolou. Že vlastne sa vyhýba vôbec pomenovaniu, že mám problém s alkoholom alebo teda nazvem to všeobecne so závislosťou. Takže ak to človek pozrie sa na túto z tejto strany, tak vlastne je to jeden obrovský taký ťažký náklad, ktorý človek nesie a naozaj, keď zaklepe na tie dvere k odborníkovi, tak sa môže stretnúť vlastne s tým, že sa mu celkom pekne dá pomôcť. Ale musí začať ako keby počúvať. A to počúvanie, odísť od seba a začať vnímať pravdu a náhľad na seba cez tie druhé oči alebo cez tie druhé uši pri vysokom egu, lebo poväčšine teda ego máme vysoké každý a každý si myslí, že to, čo robí, má na to právo. Tak to naozaj nie je ľahké. To vyžaduje veľké úsilie a odhodlanie. A tak vy ste povedali 100%. Nechcem uraziť jedného, ktorý sa rozhodol. Hej. Takže zoberme
poznáte
väčšina.
Takého, hej?
Vedela by som, ale dve ruky mi na to stačia. A mnohí mi už, keď abstinujú, tak povedia, však ja som chcel. Ale niekedy sú také tri, by som povedala, omylné pohľady, že idem sa liečiť preto, lebo potrebujem upokojiť manžela.
Áno.
Je to dôvod a po mesiaci mám pocit, že už som triezvy, že vlastne som si zmenil život. Ale tie uzlíky, ktoré sú v tej mentálnej mape, ktorá sa vytvorí počas závislosti, tie tam stále sú a tie mi budú vnucovať to správanie, ktoré som sa naučil v tom období. A ja to musím celé nejako zmeniť. A to naozaj vyžaduje nejaký čas a preto by som povedala, že a niektorí si ešte napríklad idú liečiť pečeň, že majú už teda nejaké iné následky,
lebo, následky.
Presne tak, lebo to je vlastne jak kognitívna, čiže rozumová porucha myslenia, porucha toho behaviorálneho správania, ako som sa naučil a vnímam vlastne v svojom zážitku cez najmä látkové závislosti, psychoaktívne zmenu v tom správaní a samozrejme aj fyziologicky. Aj je tam veľmi veľa potom ďalej následných chorôb, ktoré z toho vyplývajú, karcinom, pečeň, pankreas a nechcem to všetko menovať, čo sa nemusí na začiatku hlásiť. Ano. Ale potom výsledky, keď prídu, tak človek si uvedomí, že by niečo mal robiť. Takže tie podnety tam sú, ale stále človek odoláva. Takže ja verím a držím palce, že začneme tak všeobecne aj rodinní príslušníci, vlastne, ktorí sa trápia o toho svojho, že vidia, že už nejako sa vymýka, aby sa nebáli prísť a aby prišli povedať, čo cítia, čo sa deje a motivácia na liečbu, s tou máme veľmi dobrú skúsenosť. Aj vtedy, keď ten rodinný príslušník povie tomu svojmu, vieš čo, teraz je to také nevhodné, trápi ma, že si sa opil, alebo pôsobíš na mňa inak, ako som ťa spoznala, tak nech neváha a príde, aj keď ten dotyčný nepríde, alebo nechce prísť a vlastne vieme spoločne tú cestu na uzdravie nájsť a pomôcť mu motivovať ho.
A je to určite výborná pozvanka pre tých, nazvime ich spoluzávislých, pre tie blízke osoby závislých, pretože mnohí, či sú to partneri, rodičia, niekedy súrodenci a podobne, mnohí majú aj takú ako keby prenesenú zodpovednosť, spoluzodpovednosť, nejaké výčitky svedomia, od ktorých ich tiež takáto spolupráca oslobodí, aspoň teda do určitej časti, aby boli ešte schopnejší vlastne podporiť toho, na kom im záleží. Čo bolo tvojou motiváciou, Tony? Čo teba prinútilo, alebo kto ťa prinútil, aby si zaklopal na tieto dvere?
No a tu prichádzame presne do toho momentu, že nejakým spôsobom nechcem ja rozoberať veci, ktoré sa stali XY rokov dozadu, lebo každý by rád počul nejaký teda pekný americký príbeh.
Nebol varzujem vôbec, len som myslel na to, že ako si uvedomil to, že myslím, proste si v keli, že ten dekel je rozbitý.
No myslím iba v tom zmysle, že ľudia by radi počuli, že takto to bolo, potom sa zmenil, takéto prišlo obrodenie.
Pani doktorka Žemličková povedala, keď sme sa bavili mimo, tak povedala, že nie je dôležité, prepáč, že ti skáčem do reči, že to, čo chceme, aby ľudia počuli, ale že máme povedať to, čo chceme.
No,
vec je v podstate
taká, že ja už som to vlastne povedal, že nejakým spôsobom som chcel zmeniť životný štýl a štýl života, ktorý som žil.
Ale ty sám, alebo bol niekto, kto ťa, komu na tebe záležalo?
A tu opäť už vlastne už na to bola opovedaná odpoveď, lebo človek má subjektívne pocit, že on to chce zmeniť sám. Potom ale zistí, že až tak úplne veľmi sám to zmeniť nechcel, že mu musel k tomu niekto dopomôcť, či už teda partner, rodina a tak ďalej. Ale verím, to sú také nejaké veci, ktoré zostávajú v nejakom mojom blackboxe, čiže v podstate...
Rozumiem, akceptujem absolútne.
Rozhodol som sa v nejakom životnom období spraviť nejaké rozhodnutie.
Áno, gratulujem ti inak k tomu.
Ktoré som urobil.
A hlavne k tej ceste.
Ktoré som urobil. A v podstate, ja by som sa celé pretočil, že poďme sa baviť o tom, a ako byť v živote šťastný. Janka, čo ty k tomu povieš?
Ja som práve, skoro som ťa chcela prerušiť, a len z jedného dôvodu, a dovolím si povedať asi to najkrajšie, čo môže človeku priniesť, ak zablúdi. Nemyslím si, že v živote treba zablúdiť, aby toto spoznal, čo poviem, ale som presvedčená, ak prejdem tú cestu, lebo človek vlastne v živote, keď není spokojný a šťastný, tak niečo hľadá. Ak natrafí na prvú skratku, a to je látka alebo nejaká aktivita, ktorá ma osloví, ale osloví ma zvonku, žiadne úsilie nemusím vyvinúť, žiaden výkon nemusím podať a osloví ma, a dovolím si povedať, že my ako ľudia s mozgom, aký máme, sme všetci náchylní na to, aby sme cez nejakú látku sa cítili dobre. V princípe sa vieme všetci stať závislí. My na to máme čidla v mozgu, ktoré na to okamžite reagujú a ich to osloví. A dovolím si povedať, že tí, ktorí natrafili na prvé, čo im možno kamarát ponúkol, ktorý bol v tej istej rovine zakliatý, keď to tak poviem, tak vlastne prejdem tou kalváriou a stane sa jedna vzácna vec, ale tá vzácna vec stojí obrovské úsilie, ktoré človek naozaj podstúpiť nemusí, a to je tá úzdrava. Nie každý má rád slovo abstinencia, ale abstinencia je vlastne nepitie. Abstinent není ten, ktorý je za... Ja keď poviem, že som abstinentka, znamená, že som nikdy v živote nepila. Ja som iba nepijan, lebo ja už som si trošku odpila. A vynútená abstinencia je u závislých, že teda keď sa chcem uzdraviť, tak proste sa rozhodnem, že chcem žiť ináč. A dovolím si povedať, a v tomto zmysle je Anton absolútne, by som povedala, prototyp toho človeka, ktorý oveľa krajšie žije teraz, ako žil predtým, než vôbec sa stal závislý, alebo začal akýmkoľvek aktívnou činnosťou alebo látkou komunikovať. A to si myslím, že akokoľvek sa ja k tomu dostanem, či prežívam bolesť, alebo nepotrebujem na to závislosť, to považujem za vzácnosť, lebo ja stretám okolo seba neskutočné množstvo smutných ľudí. Ľudí, ktorí nežijú, ako by chceli. Lebo ja sa venujem v ambulancii ľuďom, ktorí prežívajú, povedala by, alebo sú tak na hrane, buď už s diagnózou inou ako závislosť, alebo sú neni šťastní, majú partnera, manžela, manželku, deti, ale neni sú naplnení. Žijú taký prázdny život. A človek, ktorý sa naozaj poctivo odlieči, ja keď sa Antona stretnem, ja ho privítam, ja keby mi prišiel syn do náručia, mm-hmm. on to asi aj cíti, lebo mám k nemu taký vzťah, že viem, že teda aj on ten život prežíva, nazvem to naplno, a cíti tú kvalitu šťastia. Je, keď sa takíto ľudia stretnú, hneď im je lepšie. Mm-hmm. Takže ja ten smútok rozosievame sami a neni ani doba, ani spoločnosť, ani nikto na vine. Som len ja, čo z toho života pre seba beriem a čo do toho života svojho a tým druhým v tom okolí dávam. A to si myslím, že máme asi, a keby sme to všetci si tak nejako mm-hmm. zobrali, tak si myslím, že by nám všetkým bolo krajšie.
Stále teda počúvame v súčasnosti to, že doba je vyhrotenejšia, že sme k sebe zlí, že tie nenávistné všelijaké prejavy sú, rozpoltenie spoločnosti. Aj vy ste počas covidu hovorili, že teda ten covid to sú otvorené dvere pre rôzne smútky, úzkosti, depresie, závislosti a podobne. Ale rôzne problémy boli aj v tých minulých obdobiach. Boli vojny, boli mori, bolo všeličo, udával suseda a podobne. Myslíte si, že teda dnes, nechcem do žiadnych nejakých historických porovnávanie chodiť, ale je tento svet smutný alebo smutnejší? Lebo naozaj neviem, že či to tak bolo, a to teda nechcem to ani prichádzať k tomu, že och, tie naše detstva, to boli krásne, keď sme behali a hrali guličky a skákali gumu a podobne, ale naozaj, že napríklad toľko detí, ktoré majú dnes problém, ktoré sú smutné a nešťastné, sú závislé, alebo sa seba poškodzujú, ubližujú sebe alebo iným, že naozaj toho je oveľa viac a myslím, že to nie je len v dôsledku toho, že sa o tom hovorí.
No, keby som mala povedať, aby som veľa nehovorila, povedala by som, že nežijeme tu a teraz. Uh-huh. Nežiť tu a teraz z môjho pohľadu, lebo vy ste tak závažnú otázku dali, že nechcem na ňu nejako mudrovať, lebo veľa vecí by sa dalo, ale myslím si, že najvzácnejšiu chvíľu vždy prežívam v okamihu, ktorý práve mám. A keď ho dostatočne viem naplniť, tak si odnesiem jednu vzácnu emociu. Buď s cudzým človekom, s vlastným človekom, ale my žijeme rýchlo a chceme za jednu minútu veľa stihnúť. Mm-hmm. A myslím si, že naša kapacita toho není schopná. Úplne krásny príklad je, ako nám ide technológia dopredu a ako nám zaostáva komunikácia s ňou, psychológia. Mm-hmm. Ako ju nevieme využívať. A pritom internet, sociálne siete, digitálny svet je nádherná vec, ale nás to okráda, lebo nám to berie to vzácne, čo máme, ten okamih prežívania najideálnejšie s niekým, alebo je sám so sebou. Ak to nežijeme tak, ako by sme mali a nerozvíja sa nám to a máme 5, 6, 7, 10 rokov dnes scrollovať vedia dvojročné deti. Ja mám 4 dve vnúčky a dvoch vnúkov uh-huh. a ja na nich všeličo testujem, čo som na mojich deťoch nemohla. A teraz na jednej vnúčke, lebo mám ich dve, jedna je ešte taká v perinke, že nevie, že tu je, ale tá druhá už má rok, tá už si myslí, že všetko vie, lebo ju všetko zaujíma. A som jej tak ukázala mobil a keď zistila, keďže pohne prstom, už vie sa v ňom orientovať. A k ničomu jej to není, len na zážitok. Uh-huh. A keď ja jej ten zážitok umožním, ona chvíľu bude ticho. Ja si oddychnem, ale už ju z tohto sveta odprevádzam. A my sme v jednej vzácnej budove tu, ja teda sa priznám, že pre mňa je to vzácnosť.
No, na pôde RDS, Domu umenia.
Ďakujem aj za tú pomoc, lebo som rýchle uh-huh. rozmýšľala, jak presne to pomenujem, lebo uh-huh. každá miestnosť je čarovná svojou charakteristikou.
Už aj tie schody, ja milujem tie schody, škvrny farebné na schodoch, to sú.
Ale poviem vám, čo ja považujem, lebo to je to krásne na to oko, ale duch človeka je to, čo ja žijem. A keď to dobre robím a takúto oázu vytvorím v škole, doma, neutekali by sme do sveta a neutiekali by sme sa do, by som povedala, cudzích životov, spojených nejakou virtuálnou rovinou, ale bez hodnoty kamarátstva. Lebo keď mi zhasne sieť, tak ja vlastne zostávam sám. A nežijem v tom obklopení, čo potrebujem.
A plno ďalších tém, presne, že porovnávačky s tým, čo vidím a čo vlastne si možno neuvedomujem, že aj keď som dospelá, nemusím nemusím byť ani dieťa, že tá nádherná, štíhla, úspešná žena možno je cez niekoľko filtrov a ten príbeh nemusí byť úplne a tak ďalej, ďalšia téma, do ktorej sa nechcem dostať, ale zostanem ešte na pôde RDS, že toto to je naozaj tak, to funguje, že tie deti, a mám to odpozorované, prídu, majú napríklad svoju tanečnú hodinu, lekciu, súbor, prípravu na súťaž, to je jedno, ale prídu oni oveľa skôr sem, pretože majú tu čo robiť, môžu si sem tu dať nejaké jedlo, porozprávať sa, sú tu krásne priestory, majú tu tie kamarátstva, porozprávajú sa, ale už vieme aj to, že sú to napríklad mladé dievčatá, mladí chlapci, ktorí chcú ochutnať toto zakázané ovocie, ktoré sa im ponúka z rôznych strán. A ako teda k tomuto možno pristupovať, alebo čo máme robiť ako pedagógovia, ako rodičia, ktorí sme si tiež rôznymi vecami prešli a vieme, že tým deťom to teda nezakážeme, že vy už ste to tak aj naznačili, pomenovali, trošku sme sa pri tom pristavili, sú to témy, ktoré by sme niekedy v budúcnosti mohli rozobrať podrobnejšie, ale čo sú teda tie hodnoty, ktorými by sme ich mohli uchrániť? Teraz mi napadla rozprávka o šipkovej rúženke, že tomu kráľovi sa to tiež nepodarilo, aj tak sa pichla a všetci zaspali na 100 rokov. Uchrániť, aj keď vieme teda, že si tým musia prejsť.
Môžem si ešte dovoliť trošku zabrnúť do tej témy, čo ste hovorili, lebo sa mi zdá škoda to nespomenúť, uh-huh. A viem sa k tomu vrátiť, ale ja si zoberiem Antonov príklad. Poviem vám, čo vymyslel, čo ja považujem za vzácne, možno by aj bolo dobre povedať. Tvoje umenie, to, že si nadaný a že venuješ sa pohybovej aktivite, nebudem to menovať, tancu a všetkým tým súvislostiam okolo, ale on vlastne po ukončení, a možno by to stálo za pár slov, vlastne vytvoril z môjho pohľadu najemočnejšiu aktivitu, lebo s chlapcami od nás zo sanatória vlastne vytvoril jednu skupinu a chodili a mali vystúpenia, predstavenia. Mm-hmm. A platí to, že to bolo emočne pre teba najsilnejší zážitok v tej hodnote, o ktorej sme hovorili?
Ono, ja to tak, možno, že ja to tak poviem tak z takého, že môjho pohľadu na to, čo si sa ty teraz pýtala, že samozrejme, že keď som ja začal tancovať v roku 1989, mi ani vlastne nenapadlo, že o neviem koľko, 25-30 rokov sa vďaka tancu dostanem do nejakého k nejakým pocitom alebo k nejakým emóciám, o ktorých som vôbec ani na začiatku nesníval, keď som začínal tancovať. Čiže to je vlastne tá podstata, že áno, vytvorme...
Hovoríš o pozitívnych emóciách.
Áno, samozrejme. Vytvorme pre deti priestor, nech tancujú, nech sa tomu venujú, dajme im ako keby ten... Pretože toto je tá cesta, toto je ten pozitívny príklad. A z môjho pohľadu, aj keď som niekde z tej cesty vybočil, ja som sa na tú cestu vrátil a vďaka tancu, a vďaka tým emóciám, nikdy akože na to nezabudnem, keď som dostal takú ordináciu, že ty teraz nebudeš tancovať nejaký čas. A to chcem vlastne iba povedať, že vďaka tejto ordinácii, že som bol odstrihnutý od tanca, nikdy na to nezaujím, bo mohol byť rok 2015 alebo 2016, som bol sám na sále a zrazu mnou prešla nejaká emócia, ktorú som nikdy predtým nepoznal, mm-hmm. A dokázal som vlastne ten tanec precítiť nejakým spôsobom úplne inak. A ako už teda Janka spomínala, áno, my sa často zabavíme, že v roku 2005 bol nejaký miliónový tanec, potom bol show dance a tak ďalej, ale ja vnútorne považujem ako keby sa najhodnotnejšie tanečné obdobie, obdobie rokov, kedy som vlastne tancoval s chalanmi, ktorí ma vlastne keby nejakým spôsobom presvedčili, že poď niečo nás nauč. A tam som ja keby zažil ten svoj úvodzovka americký príbeh, že som sa nejakým spôsobom opäť do toho tanca tak zažral. A objavil som ten rozmer, vďaka teda, či už Janke alebo pánovi primárovi, že aha, dá sa to robiť aj takto. Uh-huh. Ale vravím, že škoda, že sme sa o tom nebavili, povedzme, 8 rokov dozadu, lebo tam by to reálne bolo. Ja nehovorím, samozrejme, aj dnes tie pocity, ja ich viem prežiť, viem ich prežiť na kolieskových korčuliach s Makom, s Katkou. Uh-huh.
Je to je tvoje vášeň, tie koliskové korčule stále.
Je to samozrejme ale trochu iné ako to puto, s ktorým, čo sme si my s chalami vytvorili, keď sme vlastne tancovali tam. A samozrejme, každý z nich išiel svojou cestou, čiže už dnes to zo skupenie nefunguje, ale tam som ja prežil niečo, čo považujem za svoj, ako keby, že high tanečný level. Uh-huh. A to je na tom, ako keby, že taká tá vec, že a o tom možno, že ani veľa ľudí nevie, ale samozrejme, videá z toho sú. Kto si preskrolujem o Instagram, tak to vystúpenie tam nájde a tam z toho cíti tú energiu a tú emóciu, ktorá tam má byť.
A teraz prejdem k tej odpovedi, lebo mne sa to veľmi spájalo s tým a dovolím si povedať, najväčšiu chybu, čo v dobrom úmysle rodič robí, je, že dieťaťu zakazuje a limituje priestor. A čo robí? Ja ešte dokonca tvrdím, že vlastný rodič nutí svoje vlastné dieťa klamať. Lebo vytvorí mu priestor, ktorý dieťa nechce prijať a potom tajne realizuje tie svoje predstavy. A to najvzácnejšie, čo môže rodič dať dieťaťu, je, že mu umožní rozvíjať záujmy, ktoré dieťa v sebe cíti, že rozvíjať chce. Ak malý chlapec túži po futbale a huslistka mama mu dá husle, tak mu ublíži. Mm-hmm. A to nájsť, to je to, čo to dieťa potrebuje. Ale čo sa stretávam, kde je najväčšie úskalie vlastne, a to si myslím, že to je na diskusiu, ja to hovorím na hodiny, lebo poviem to len tak veľmi zľahka, lebo keby som o tom začala hovoriť, tak je to veľmi bohatá, rozkošatená problematika. Musí dať biorytmy. Ja sa stretávam s rodičmi, ktorí sa trápia už s deťmi aj 30-ročnými, aj s 7-ročnými, ktorí nevedia, ako komunikovať, lebo už zmarili svoju šancu na autoritu rodiča. Mm-hmm. A keď rodič stratí autoritu, že dieťa ho nerešpektuje, je koniec výchovy. A to je veľmi smutné, ak sa to stane, keď dieťa je ešte naozaj maloleté, chodí do prvej triedy. Mm-hmm.
A čím sa to stane tým, že poviem a nedodržím?
Nedôsledne. Biorytmus a režim. Mm-hmm. To sú dve najzákladnejšie veci. A biorytmus to je spánok, jedlo, hygiena, dieťa má mať návyky, má vedieť, kedy sa chodí spať, nediskutuje sa o tom a to je ako fakt. Dieťa to vie prijať. Ako náhle a dnes je výnimka, tak čo chce správne orientované, zdravé dieťa chce výnimky. Mm-hmm. A výnimka je presne to, čo potom sa zhmotňuje v tej ešte väčšej nadštandardnej odmene a cesta aj k závislosti sa otvára. Teraz to hovorím tak veľmi tvrdo, ale naozaj to tam, kde si je. Ďalšia vec je režimová vec. Dieťa má vedieť, kedy sa učí, kedy sa, nie nutiť ho, lebo to nutenie, to je vytváranie tlaku a tlak nie je príjemný. Čiže vytvoriť mu režim, to sa robí od 3 rokov. Biorytmus od narodenia. Najprv si ho dieťa vyžaduje samé, kašle na to, kto ho vychováva, lebo do tých 6 mesiacov chce jesť, cikať, kakať, ospravedlňujem sa.
Je to tak?
A potrebuje blízkosť cítiť. To si neuvedomuje, ale to tam ten rodič mu dáva. A potom už sa nabalujú tieto veci. A nevidím, keď už teda tú otázku ste mi dali, problém v tom, že nevychovávame dostatočne sebavedomé deti na to, aby vedeli v krízových chvíľach zaujať správny postoj. A to sa robí v tom, že dieťa potrebuje od rodiča lásku, istotu a čas. Mm-hmm. Ale absolútny čas. Nie s mobilom a už neviem, diferencovaný na televízor a kadečo. A toto vlastne dáva dieťaťu isté penzum, kde vie, že má bezpečie a vie sa ako keby vrátiť. Potom, čo potrebuje, naučiť ho správne sa rozhodovať, triediť a neodmeňovať za normálne veci. Ja som sa stretla aj s rodičmi, že odmeňujeme za to, že dieťa ide do školy. No, to by mala byť samozrejmosť. Uh-huh. Takže, a to si myslím, že je celá taká otázka takého zamyslenia sa vlastne, ako ja s tým dieťom vediem ten rozhovor a ako ho vediem. Alebo trestanie. Trestať dieťa by sa nemalo. Dieťa by malo vedieť, čo nastane, keď niečo neurobí. A dieťa o tom rozhoduje. A to sú také momenty, to je jedna téma, čo som povedala na veľký rozhovor, ako vlastne tomu dieťaťu ponúkať nové rozhodnutie. Vtedy sú deti samostatné, vedia obstáť a vedia v tom živote to, čo vedia zužitkovať ďalej v tých hodnotách naplňať. No,
plno,
čo som
opäť,
povedala,
áno.
Je toho dosť.
Úplne,
ale
tak
máme
tomuto
šancu. Ja myslím, že keby sme nevedeli, čo, to je bolavo ťažké, ale vieme, len každý sa niekde nachádza. A jedna vec je dôležitá, nikdy není neskoro.
Toto som sa chcela spýtať, lebo ste to povedali tak celkom nekompromisne na začiatku, že teda už keď sme, lebo hneď som videla milión svojich chýb a som si povedala, že Pane Bože, čo teraz so mnou a s mojimi deťmi, o ktorých si myslím, že sú šťastné v bezpečí a že sa vedia správne rozhodnúť, ale jasné, plno všelijakých vecí ďalších, ale ďakujeme za túto šancu. Pani doktorka, ja vás pozývam, aby sme sa tejto téme venovali ešte v našom podcaste. Ale teraz by som sa teda chcela vrátiť ešte raz k tomu vášmu stretnutiu, lebo my to tak pekne rozprávame. Aj veľmi sa mi páči to, že ste, nemôžem hodnotiť, ani mi to neprináleží, ani to nemám v úmysle, ale to, ako hovoríte o Tonym, ako ho vyzdvihujete, čo hovorí on o vás celý ten čas. Ale teda vrátim sa k tomu úvodu, čo povedal, že teda prišiel od pána primára za vami, pán primár nemal čas a stretol sekeru. Takže to zrejme nebolo úplne takéto. Aké sú teda tie vaše postupy pracovné tiež, ak to môžeme trošičku tak povedať, že lebo tiež to, vy ste hovorili o hodnotách, spomínali sme lásku ako jednu zo základných hodnôt, byť tu a teraz prítomný, žiť tie pocity naplno a sústredenie a tak, ale treba byť teda naozaj niekedy aj prísny a nekompromisný a to je možno, že ten taký jeden z tých prvých krokov.
Ja by som povedala, že sekera je odňatie. Si predstavte, že vy vyznávate nejakú svoju hodnotu, najvyššiu. Najvyššia hodnota je moja droga. Uh-huh. A teraz prídete niekde a ten sa na vás pozrie a povie, no ale to nemusí tak byť. No tak je sekera.
A môžu to byť aj pekné slova. Nemusí to byť ani to, žiadne bubu.
Presne, lebo aj keď ste hovorili o otcovi, no nikdy by som mu nedala tie prívlastky. Ale pravda je, že je to tam. Ako náhle sa rozprávam so závislým človekom, ja som mala raz jednu terapiu s človekom, kde sme 30 minút mlčali. A ja som bola v poradí asi 15. terapeut, s ktorým hovoril a dokonca sedel na zemi, keď prišiel, odmietol si sadnúť na stoličku. A keď som sa s ním rozprávala, dala som mu dve otázky a on ani nezareagoval, pozeral do steny. Tak som si povedala, nevadí. On potrebuje takto sa so mnou rozprávať. Medzi tým, tam bol taký veľmi nespokojný otec, otvoril dvere a ja som ho zastavil, aby nás nehal. Alebo išiel mu vynadať. To by ho len ešte viacej uzatvoril. Odišiel po 30 minútach, trvalo to pre mňa týždeň, to bol nekonečný čas. Sa otočil, že či stále, ako tam som. A ja som mala oči upriamené na neho. A zase sa otočil. A začal pomalý rozhovor. Trvalo to celé potom asi 45 minút do hodiny. A už si dokonca sadol, na stoličku si nesadol, ale otočil sa tvárou ku mne. Povedali sme si asi 5-6 viet, s dlhými prestávkami, to bola tá sekera z mojej strany, ale čo sa stalo, lebo som ho mala asi nehať, uvoľniť, keď odchádzal, tak ešte sme mali zavreté dvere, som povedala, neviem, uvažuj, či chceš prísť a keď mi povieš, aby som otcovi nepovedala, že som ti dala šancu na prísť, ja mu nepoviem. A on povedal, že áno. A ja som povedala, dobre. A ty sa sám rozhodni za seba. Na druhý deň zavolal, že chce prísť. Prišiel aj ten otec s ním a už sme mali úplne iný rozhovor. A toto odhaliť, to je naozaj nie jednoduché. Čo ten, ktorý tam príde, potrebuje. Ale v konečnom dôsledku si myslím, že tam bola tá podaná ruka. Ale odňatie je asi najbolestivejšia vec, keď si predstavíme, že najvyššiu hodnotu mi ide niekto zobrať. Takže žiaden transparent šťastia ani utekania za tým tam nemôže byť. Aj keď mám aj takú skúsenosť, že prišiel niekto, sadol si a povedal, nemôžem takto žiť, pomôžte mi. A bol odovzdaný a išiel. A potom my sme sa rozprávali, dnes už ten pán abstinuje 24 rokov, a čo vás prímelo prísť? A takto, to je ten možno to 1% šťastlivých, ale 15 rokov to odmietam, takže berme tak, že tiež sa dá zaradiť do tej druhej skupiny. Viete, prišiel som, lebo v noci som počul, ako moja žena plače vedľa mňa. To bol najsilnejší moment, pre ktorý sa rozhodol, že to chce zmeniť. A ja, keď niekto také cíti, že už mu vadí to, čo robí a ani nevie, v akom štáduje, lebo za celých tých mojich, ja neviem, ja už sa tomu venujem pomaly 40-35 rokov určite a mám skúsenosť ešte od otca, že dá sa povedať, že z tých, ktorí prídu a ktorí chcú ako keby sa odliečiť, každý sa môže odliečiť a dá sa s touto chorobou, dá sa povedať, úspešne, spokojne a šťastne žiť. A to si myslím, že keď si niekto uvedomí, že ten život naozaj môže byť krajší, tak nech sa odhodla k tomu.
Lebo k tej ceste, vlastne k tomu odliečeniu patria aj tie, nazvime to, pády.
Neviem, či pády, to sú cesty, ktoré stále človeka brzdia, taký zamrznutý je. Ja pád vnímam, keď sa rozhodne, že nechce.
Áno, tak ja pád. Som sa zle vyjadrila potom z vášho, z takého toho vášho odborného pohľadu. Mám na mysli to, čo, to sú tie recidívy, s ktorými vy ako odborníčka počítate.
Hej, práve že nie. Ja v literatúre sa dočítam, že recidíva patrí k liečebnému procesu. Ja keď budem počítať, že ma zrazí auto, tak budem chodiť veľmi neslobodne a so strachom cez ulicu. Ale keď sa naučím, že sa musím pozrieť doprava, doľava a budem to dodržiavať, budem sebavedomá a viem, čo mám robiť. A cesta cez ulicu bude pre mňa šťastím. Takto sa ja pozerám na to. A toto sa ja musím naučiť, aby som identifikoval u seba, čo je pre mňa signál, ktorý je, o tom aj Anton hovoril, ktorý je pre mňa signál, že aha, toto nie. A tú slobodu, že idem inak, to je to, že som si uvedomil, že nepotrebujem s tým bojovať. To je to, ten výraz toho, že bojujem vlastne s chorobou. Keď ma bolí zub, nebojujem. Utekam na pohotovosť, lebo ma to bolí. A tuto len musím uveriť, že potrebujem sa naučiť správne rozhodovať, aby som si uchránil možné riziko. A ja dokonca dovolím si povedať, že ani jedna recidíva tam nemusí byť, keď toto
možno
funguje.
Možno, že som sa zle vyjadrila, možno som myslela také tie, ja neviem, či
Relapsy, tie príznaky tej choroby sa mi tam začnú objavovať.
Pri tom krásne hovoríte.
Ja si to uvedomím a viem, kde mám zavolať. A poviem vám ešte, vy tak stále by ste chceli, že čo nás spája. Nás už teraz spája vzťah.
Áno.
Dôvera.
Áno.
A ja keď niečo chcem z jeho sveta, tak sa spýtam jeho a zase on keď chce z môjho sveta, sa spýtam mňa.
A je to v poriadku? Napríklad keď ja som trošku zabrdla do týchto, do takýchto odborných literatúr a podobne a tam sa tiež hovorí teda, že si má odborník a to nemusí byť len terapeut, vlastne udržiava ten profesionálny odstup. Je v poriadku, keď odborníčka vašich kvalít, vašej kapacity povie, že my dnes máme vzťah? Lebo zrejme to nie je jediný.
Samozrejme, ja si myslím, ja mám na tom my máme na tom v podstate postavený princíp terapie.
Áno.
Ja tých ľudí naozaj mám rada a mne, keď tam niekto príde so zelenými vlasami, vyzerá, že ho práve vypustili niekde na poli a celý taký očistený príde, myslím, v tom zmysle neupravenosti. Tak keď sa rozprávam aj s tým, čo mi tam na zemi sedel, tak ja stále tam hľadám to, čo v ňom je cenné. A mňa to už hneď k nemu, nie jak vyzerá, lebo to by som sa mala otočiť a odísť a povedať mu, nech sa ide umyť. Ale to, alebo vyvetrám, lebo tu celá miestnosť mi tam je cítiť. To považujem za súčasť tej choroby, lebo táto choroba prináša jednoducho omylné správanie a keď tam ja toto uvidím, tak ja sa snažím cez tie škrupiny ako keby k tomu dostať. Znie to láskavo, ale ten, kto to pociťuje, tak hneď je, on je vlastne spoločnosťou odsúvaný. Rodina sa za neho hanbí. Dokonca mám aj veľmi také skúsenosti, ktoré by sme nemali takým ľuďom robiť. Mám jeden výskum zo zo Švédska, kde prijali jeden taký zaujímavý program, ako ľudí na ulici, ktoré ležia na lavičkách, ako s nimi pracovať a že to funguje. Len to nerobíme, lebo je nám to také nepríjemné.
Lebo nevieme, lebo sa bojíme.
Ako, a možno by to aj niekto chcel robiť.
Ano.
A vlastne uzdrava spoločnosti je aj moje šťastie. To nie je, že ja mám doma svoj raj a vyjdem von a vlastne tam to celé nejako inač funguje. To naozaj sa nás ako keby dotýka. Ale vy ste to nazvali, že či ten vzťah vlastne môže byť. My cítime tú vzájomnú energiu A tá energia, ja vždy budem terapeut, on vždy bude Anton, človek, ktorý má svoje srdce, svoju dušu, svoje aktivity a to my vieme, my sa pre iné nepotrebujeme. Uh-huh. A to si myslím, že si povieme recept na koláč, lebo nás oslovil, to sú tie ľudské hodnoty, ktoré prežívame, ale vždy je to v tej kategórii. Ako náhle by to prešlo, že chodíme spolu na výlety a robíme v tom momente už tu ten nadhľad nad tou chorobou strátime. Uh-huh. A neviem, či je to odstup, lebo ja to ako odstup nevnímam, ale máme dané role. To je ako keď ja som matka, tak mám dieťa a ja som matka. Budem celý život, môžeme uh-huh. byť kamarátky. Ja mám taký vzťah s mojimi deťmi, doslovne kamarátov mám. Oni keď prídu, tak sa partnersky bavíme, už keď mali 5 rokov, ale ja som matka.
Áno.
To tam jednoducho, či chcem, či nechcem.
Môžem k tomuto ja niečo prosím povedať? Ťa. Kebyže, samozrejme to nerobím, ale kebyže chcem doma zahrať niečo na mamu, tak to zahrám. Uh-huh. Na Janku nezahrám nič. Takže to je asi k tomu nášmu vzťahu a naozaj, naozaj ten vzťah je... Sú tam aj tie momenty, ktoré ty si spomínala, že on je to také zvláštne, že je tam aj ten rozmer, že áno, že máme proste ten vzťah, ale ja v istých momentoch naozaj cítim, že je tam ten vzťah proste terapeut uh-huh. a nechcem povedať pacient, ale poviem pacient a terapeut. Je to fakt, je to tak a proste akokoľvek máme k sebe blízko, sú momenty, kedy cítim, že naozaj musím robiť tak, ako Janka povie. No a k tej téme, keby, že čo si vravela ty predtým, jednoducho pre nás je to, alebo pre mňa to je nejakým spôsobom nepripustné. V podstate ja som momentálne akoby, že na tom tak, že v podstate ja nepijem kávu, ja nezjem ani milu. Nezjem ani milu keksík, lebo je tam, v podstate je tam nejaký obsah alkoholu. Čiže jednoducho až takto ďaleko sme. Prečo to tak je? No lebo to funguje.
Uh-huh. A môžem k tomu dodať, aby som bola s nimi na jednej lodi, ja mám to isté. Mňa to naučila jedna pacientka, inak slovo pacient v našej diagnóze je veľmi znevažované, lebo kto chce byť alkoholik, kto chce byť narkoman, kto chce byť ešte gambler a pritom len preto, že táto choroba stále nesie takú negatívnu konotáciu. A to ma veľmi mrzí, lebo aj teraz, jak Anton hovoril, to je najväčšia pokora, výsada voči životu, vedieť slobodne si povedať, áno, ja túto diagnózu mám, je moja, nikoho do toho nič, nemám prečo o tom hovoriť, ale fakt je, že viem, že ja si musím dávať pozor. To ja keď sa nakláňam z 8. poschodia, zrazu si všetci dávame pozor. Uh-huh. Lebo vieme, že môže sa niečo stať, máme pod seba záchovy, ten nás chráni, ale potom aj vlastná hlava. A to je to isté pri každej chorobe, pri diabetes, pri hociakej inej srdcovej chorobe. Netreba mať infarkt, aby si človek dával pozor, ale si vážim zdravie, tak rešpektujem isté súvislosti. A to hovorí o naozaj slobode aj pri takejto diagnoze.
A čo ste teda chceli povedať, že čo máte tak isto? To znamená, že tiež nepijete?
Ja to isté mám, ja nepijem alkohol, neužívam drogy logicky, nepijeme Red Bull, kávu, ešte všelijaké energizujúce nápoje a podobné veci. Takže ja možno v tej káve, ak poviem, niekedy si ju dávam, že niekým idem a ten má pocit, že ma veľmi chce pohostiť, tak si ju dávam, ale nemám ju ako v balíku, že teda musím sa napiť. Uh-huh. A keď tak decoffee, to je krásny výraz, to keď niekde poviem, niekdy každý pije s kofeínom kávu, ale je to taký rituál, na to ma tak trochu muž navádzal, že ty si so mnou ani kávu nedáš.
Áno, že tak.
Takže, a to je vlastne ten budič k tomu, aby sme teda sa učili spávať slušne a teda vždy si vypiť a podobne. A čo je vzácnosť u nás na našom klube, a neviem si predstaviť, či taký vôbec niekde je, že máme tam, no niekedy aj 70 sa nás ide, že? A tam všetci sú takí, nefajčia, nepijú, o káve nejdem hovoriť, lebo tam už tí 50-60 roční, keď majú tlak 90-100 na 70, tak tá káva nevadí, ale nemáme to ako rituál popíjania.
Áno.
Takže to si myslím, že je veľká výsada byť slobodný.
Tony, a ty to vieš toto robiť? Že ty vieš teda prejsť cez cestu a držať sa toho správneho semaforu vo vnútri teba? Vieš ísť k tomu správnemu v úvodzovkách zubárovi, keď ťa zabolí zub?
Ale vieš, čo na tom najkrajšie? Že ja naozaj stojím na červenej a chodím iba cez prechody. Mm-hmm. A o tom to vlastne...
Áno, to hovoríš doslova, ja som to dodala metaforu no, ale, a ty to prehokuješ do toho, že áno, že dodržiavaš
áno,
pravidla.
Áno, toto je presne ten form, pretože to je súbor pravidel, ktorý ťa nejakým spôsobom drží v tom, aby si bola šťastná. A to je vlastne tá vec, ku ktorej ja sa od začiatku snažím ako keby nejakým spôsobom nasmerovať, že nájsť slobodu v neslobode. A to
toto som sa spýtať, nájsť, že dá sa v tých pravidlách spontánne žiť.
Slobodu v neslobode a byť šťastný. A to je vlastne ten form, že keď nás vlastne Janka naučila robiť veci tak, že ráno spravím, teda, že ráno poupratujem izbu a ja som šťastný. A človek si to nevie predstaviť, čo tak funguje, ale áno, funguje to tak, čiže je to tak. Je to tak, ako si povedala, keď dodržujem tie pravidlá, ktoré mám stanovené. Samozrejme, že teraz to ako keby primár vždycky hovoril, že žrádlo je vaša povolená slasť, hej? Uh-huh. Čiže to znamená, že teraz ja nemôžem povedať, že ja som 100% vo všetkom. Áno, niekedy sa stane, že viem, že si nemám dať ten kremeš, dám si ho, možno
čo,
aj dva.
Čo, nie sa to toľkokrát.
Je dva, ale tam je taká ako iby, že iná prešmička, tam je to, že ja keď sa dneska rozhodnem, že zajtra idem cvičiť, teraz ráno nejdem cvičiť, ja mám z toho zlý pocit. Uh-huh. Teraz ja keď mám z toho zlý pocit, po obede sa s niekým pohádam. A celé to začalo vlastne deň predtým, že som si povedal, že pôjdem cvičiť, nešiel som cvičiť, s niekým som sa pohádal. A tu prichádza ten moment, že väčšinou ľudia to berú ako normálnu vec, že ja si niečo poviem, nedodržím to a potom si ešte dám právo, že sa s niekým pohádam. A to je akoby ten kľúč k šťastiu, že vždycky si nájsť, že kde som ja urobil v tom celom chybu. Lebo naozaj, a potom keď si tak človek spätne spraví takúto inventúru, tak si vlastne uvedomí, že ja som dnes nakričal na dieťa alebo na ženu preto, lebo som včera nedodržal niečo, čo som mal dodržať. A to je vlastne ten návod na ten šťastný život a to, k čomu ja to chcem nejakým spôsobom smerovať, aby sme si naozaj uvedomili, že musím hľadať ako keby, že tú chybu v sebe, čo ja v tom živote môžem robiť inak a dodržiavať si také tie mini pravidlá, ktoré si ja ako keby, že v tom dni dám. A potom, keď tieto mini pravidlá sa mi nabalujú, tak mi to niekde celé môže ustreliť. Takže to je ten for. Ja samozrejme viem, kde mám tú hranicu. Mm-hmm. Ja tam robím takzvanú racionalizáciu a to znamená, že ja si to rozhodnutie, že ten kremeš nezjem, nedám, aby som ho mohol zjesť, ale to už je ako keby...
Ďalší level,
áno. To už je prekombinovať, ale hovorím, používam príklady jedla, aby som to na tomto ukázal. Samozrejme sú veci a limity, ktoré sú proste no-go. Janka, povedz niečo k tomu, čo som
práve. Ja som iba chcela doplniť, že napríklad
to je veľmi...
Marlen Dietrich to hovorila, že čo je to šťastie a sloboda, že to je plnenie si povinnosti každého dňa. Tak. Alebo napríklad niekde inde som čítala, že šťastný deň sa začína tým, že si ustelíš posteľ. No, a to sú také tie maličkosti, ale fungujú, to je asi to, o čom hovoríš.
Môžem? Tak trošku, jak ste hovorili o tých, a že dá sa žiť šťastne, keď má človek pravidla. My ich máme milión, ano. Každý. Splachujeme, keď ideme na záchod, zatvoríme tam dvere, zamkneme sa, zavreme vchodové. My máme same pravidla, regionálne pravidla, kde žijeme, na východe, na západe, či žijeme v chalúbke, alebo v dome. To sú normálne veci. Ale toto sú pravidla pre šťastie, že sa rozhodnem, tuto keby som to povolil, tu uletím, tak to nerobím. Mne jeden pacient zobral kolu z ruky a povedal, tebe sa hovorí, keď priješ Coca-Colu. To bola Coca-Cola. A ja hovorím, ty budeš abstinovať, ja nepijem Coca-Colu. Bolo to pred 15 rokmi. Uh-huh. A môžem vám povedať, že zostalo mi to dodnes. Uh-huh. Lebo som vlastne prestala piť a ani ju nepotrebujem. Čiže my si začneme uvedomať, ten život môžeme úplne inak žiť. A tú slobodu nemáme tým sťaženú, že máme pravidla naopak. Máme pole, kde sa pohybujeme slobodne. A my sme sa rozhodli, že toto je to naše pole. Však aj Slovensko je naše pole.
Ano.
My keď chceme niekam ísť, musíme na to splniť nejaké požiadavky.
Pravidla, jasné,
a to sú všetko pravidla. Uh-huh. A my bojujeme častokrát úplne zbytočne, lebo furt chceme niečo navyše.
Ja iba to chcem povedať, že dokážeš veriť tomu, že keď zrovna nemám úplne že najlepší deň a prejdem cez prechod, tak mi je v ten deň lepšie, lebo si vďaka tomu prechodu, vďaka tomu pravidlu uvedomím, že kto som a kam patrím. Mm-hmm. To sú vlastne tie maličkosti, ktoré vlastne robia ten život, že aha, jasné, že toto je ten prechod tých rituálov, akbyže je viacero, ktoré sú, a toto je jeden z nich, preto som sa vrátil k tomu.
Ja som to skôr myslela, ty si to vlastne naznačilo, že si dávaš pozor v rámci toho, aby si sa v rámci tých svojich rozhodnutí, že čo, aké budú tie tvoje, nazvime to, výzvy dňa, že aby ich nebolo, aby si to uniesol, aby sa to dalo. A na to som sa pýtala, že niekedy, napríklad ja aj podľa seba mám, že mám toho toľko, že si hovorím, že či ja som nezabudla aj spontánne žiť a či vlastne to ma neuberá napríklad o to šťastie, tak, ale to už je zase iná téma. Ja by som sa chcela vrátiť do toho vášho sanatória, pretože ono je jedinečné svojho druhu v rámci tej komplexnosti, ktorú poskytuje. Vy naozaj máte sanatórium, kde sú ľudia, ktorí tam trávia čas, niektorí aj veľa času, ľudia, ktorí vás môžu navštevovať ambulantne a ako ste aj povedali, nie sú to len tí, ktorí bojujú so ktorí pracujú so závislosťou, žijú svoj život so závislosťou a snažia sa jej nejakým odliečiť, ako ste to tiež krásne povedali, ale sú to ľudia, ktorí majú aj možno nejaké iné problémy, ktorí majú smútky, cítia sa nekomfortne alebo nešťastne, ale aj tí, ktorí prichádzajú v rámci nejakej možno prevencie. K vašej klientele patrí kto? Aj deti? Chodia k vám aj deti?
No, nie, my sme pre dospelých, mm-hmm. ale máme dobrú skúsenosť s rodičmi, ktorí prichádzajú a deti majú doma. Mm-hmm. A dobrý psychológ je vlastný rodič, takže pracujeme ako keby s rodičmi a ponúkame rodičom nové pohľady na výchovné také procesy, ktoré majú a doslovne im to ako keby na príkladoch, oni nám hovoria, čo prežívajú, aké tam cítia problémy a my im otvárame vlastne ten VR možnosti, oni sa rozhodujú vlastne, ktorá z nich by mohla na ich dieťa fungovať inak, lebo keď to rodič nezmení, dieťa behne do slepej uličky, lebo hľadá. A na to sme my rodičia, aby sme pomáhali tomu dieťaťu usmerniť to jeho správanie tak, aby bolo v živote šťastné. Ale tak ste mi ešte jednu vec ponúkli, ak môžem. Teraz je pomerne veľa, chodia sa tak vyslovene poradiť, že je to ako normálne alebo zdravé. Ja som zistila aj veľa žien, že ja vlastne každý večer si ako keby vypijem najprv 2 deci, potom 3 deci a už som zistila, že niekedy aj 4 deci vína a hovoria, že je to zdravé, mňa to uvoľní. Je to normálne? Ja hovorím, no je to normálne, pokiaľ nebudete závislá. Je, to je dobré, však už závislá som není a už sa poberala preč. A ja hovorím, a to vy jak vie? A ono, no ja to cítim. No to, keby sme my cítili, tak ja musím si hľadať inú prácu. Ale práve je to, že ja nemám, ja tomu hovorím, že sme anozognosticky, že nemáme náhľad na to, ako nám ten mozog pracuje s touto informáciou. Lebo je to odmena. Ja otvorím fľašu a zrazu sa mi ako keby uvoľní to napätie, čo mám. Prídem domov a to je presne tá otázka. Žijem ja vlastne tak, ako chcem žiť?
A presne tak to funguje napríklad prechádzka, na ktorú sa mi tiež nechce, keď mi hlava treští a potom keď to také jedno slovo napríklad, ktoré pomáha je, že vykročiť, lebo vrátiť sa dá vždy. A keď proste vykročím a cítim, jak mi odpadávajú tie balvany z hlavy, tak mi to spraví takú istú službu alebo veľmi podobnú, ako keď si napríklad dám deci vínka, zostanem doma a potom si poviem, že aha, že zase som si povedal, že porušila som, ja neviem, a nemusí to byť práve to, môže to byť čokoláda celá. Alebo podobne.
Áno, 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 to presne hovoríte.
Máte tak, kapacitu, keď je svet plný takýchto
no,
rôznych?
No, rozširujeme. My máme psychiatrické ambulancie. My vlastne sme psychiatria. Psychiatrické ambulancie pre kohokoľvek, kto cíti potrebu, že potrebuje a má aj naozaj vážne poruchy. Nielen teda spojené so závislosťou, ale aj s inými diagnózami. A no, mohli by sme sa aj rozšíriť. Teda máme aj plnú kapacitu na lôžku. A pravda je tá, že nejdem to zvalovať na nič, ale trošku nám dopomohol COVID, to bola nová šanca. Nie všetci sme sa prispôsobili, odnášame to v prežívaní, každý tak, jak vie, sa s tým borí. Ale čo si myslím, že je, a to ja chcem možno vidieť pozitívne, ale je väčšie odhodlanie aj odvaha prísť a zaklepať na dvere na psychiatrickú ambulanciu a psychologickú ambulanciu. tendenciu. A ak by som mala pravdu, bola by to dobrá cesta. A ak je to, že naozaj sa nám priťažuje, tak skúsme každý, ak chceme, si povedať, že teda ako vlastne to ja v tom mojom živote mám. A takú inventúru je dobre si robiť, si myslím. Keď si ju dnes urobím, zajtra mám určite krajší deň.
Ja mám kolegu, úspešný herec, muž, už teda trošičku mladší odo mňa, čiže už zrelý. A on chodí už roky na terapiu a hovorí, keď sa o to bavíme, tak on hovorí, ty chodíš na kozmetiku, ja chodím na kozmetiku duše a je to tak správne. Mám sa tak dobre, nepohádam sa a blablabla, všetky tieto proste pekné veci. Čiže je to tak, mali by sme sa o seba starať, mali by sme si nájsť ten čas zastaviť sa a zhliadnuť, a keď nás v rámci toho niekto sprevádza, kto to s nami myslí dobre, kto to vie a kto nám to pomôže nejakým spôsobom absolvovať celé, vyriešiť, čo treba, tak to je iba dobre. Môžu si vás ľudia dovoliť? Plno ľudí, ktorí sú napríklad závislí alebo majú nejaké psychické problémy, tak vypadávajú z toho kolobehu zárobkových činností a tak ďalej a tak ďalej. Často sa stretávam s tým, že vlastne tieto služby sú pre nich drahé a v podstate potom už časom niekedy je nedostupné.
To neviem, lebo to by som musela poznať celkovú situáciu, ale jedno viem určite, že ľudia vždy vedia našetriť na dovolenky, vždy vedia našetriť na to, čo si myslia, že im ten život zlepší. Ja mám stále takú tendenciu hovoriť pri financiách o nejakých prioritách a myslím si, že najväčšou prioritou by malo byť zdravie a neviem, do akej miery toto naplňame. Môžem hovoriť, ako to naplňam ja, ale ak sa pýtate na takéto finančné zázemie, či teda je to dostupné, tak tým, že máme zmluvy s poisťovňami a to dnes sa veľmi zmenila situácia a náhľad na závislosti, lebo už je vypracovaný systém, myslím, 5. rok a ministerstvo sociálnych vecí a úrad práce funguje tak, že vlastne financuje resocializáciu. Dovtedy sme sa naozaj trápili a teraz celá tá časť doliečovania, ja tomu nazývam, alebo hovorím mentálna rehabilitácia, lebo je to také priliehavé a máme aj takých, ktorí do resocializácie ani za svet nechcú ísť, lebo sa cítia kompetentní v sociálnej komunikácii a najmä tí starší poväčšine závislí od alkoholu, tak tá sa, myslím, vo výške hmotnej núdzi hradí a to je niekde okolo 2 eur na deň. Takže to určite je dostupné a v ambulancii sa u nás pripláca za psychoterapiu. Tu máme naozaj takú, nazvala by som to vlastnú, odbornú, ktorá, a preto si dovolím aj tak hrdo povedať, že kto sa chce vyliečiť, má šancu sa vyliečiť, lebo ponúkame vlastne aj v tej edukácii náhľad na chorobu. Aj v tej psychoterapii mne dokonca hovoria, že som drsná, tak vždy sa zamyslím, že teda drsnou nechcem byť, ale jak mám niekomu povedať, že musí žiť ináč, ako keď ho zastavím v tej produkcii toho, čo robí. Ale je pravda, že sa pripláca. Takže, ale ak zoberiem v úvahu, že teda zdravie mám na prvom mieste, tak určite so mnou mnohí nesúhlasia. Asi povedia, že naozaj ten život teraz plošťuje, ale máme prípady, kedy aj sa nepripláca. Robíme to individuálne, máme bezdomovcov, z detských domov, ľudí, ktorí naozaj sú na hmotnej podpore. A dokonca máme aj takých, ktorí sú významne chorí, majú duálnu diagnózu, nie len závislosť a aj týmto zohľadňujeme. Takže pristupujeme naozaj tak, jak v liečbe alebo k uzdravie k jednotlivcom, samostatne takisto aj k finančným záťaži.
Ešte teda už sa pomaličky chýlim ku koncu tohto nášho úvodného stretnutia. Pani doktorka, lebo tých tém je naozaj veľa a sú dôležité. A keď sa pýtam na tú kapacitu, tak teraz by ma zaujímala tá vaša. Vy ste štíhla, krehká žena. Ako to vlastne celé ustojíte, ako to dokážete celé uniesť aj v tom dobrom, takýto krásny vzťah, aký máte napríklad s Tonym. To je aj čas, to je energia, to je, a keď sa to ešte aj znásobuje o tých ďalších ľudí, potom o tie urgentné prípady, ktoré volajú hocikedy, pretože samozrejme také tie nešťastie si nevyberajú pracovný čas a tak ďalej, vlastná rodina, vzťahy s deťmi, byť tu pre ne, bez mobilu, bez všetkého, ako sa to dá, ako to dokážete, čo vám dáva silu a kde ju naberáte, kde kompenzujete, kde oddychujete?
Bude to znieť zvláštne, človek musí mať rád to, čo robí, potom to tak necíti, ale je pravda, že ak by som mala odpovedať, čo mi dáva energiu, pohyb. Ja od malička, to som sa naučila veľmi, veľmi dávno a ja mám denné hodinové cvičenia, športy a veľa koničkov. Nemám na ne čas a hovorím si, že určite raz sa k ním dostanem, možno nikdy. Tá nádej je vznešená, tá dáva človeku taký dobrý pocit, že stále má ako keby v čom rásť a čomu sa venovať a určite rodina. A napriek tomu, že ma postretlo všelijaké smutné obdobia a tak ďalej, ale vždy je nás, alebo je dobre, keď je na svete niekto. Ja mám našťastie veľmi pekný vzťah s deťmi a s vnúčatami, aj keď o sebe ešte nevedia. A to si myslím, že zase opäť poviem, to je tá láska na začiatku, čo som hovorila, že to je vlastne tá potrava, ktorú človek, keď konzumuje, tak vlastne ten život vníma cez tie oči, že to všetko stojí za to. A potom aj tá obeta, lebo je to obeta, je to distribúcia času a ten je naozaj, aspoň z môjho pohľadu, jedna z tých najvzácnejších vecí, čo jeden pre druhého máme a ja ho fakt venujem teraz tým, ktorí to potrebujú. Keď som mala deti menšie, to bolo menej, vtedy tam viacej figuroval otec a teraz začína zase v menšej miere syn s dcerou a viem, že sa to zase pre nich rozvinie, ale človek musí byť naplnený. A keď to naplnenosť dosiahne, tak ako som hovorila, tak vtedy vie robiť aj alebo vie prijať takú záťaž, ktorá sa zdá, že je naozaj neprekonateľná, ale vnútorný pocit spokojnosti je obrovská energia.
Mne sa veľmi páčilo, Tony, čo si ty hovoril, že keď si sa ty vracal do tohto takého svojho umeleckého sveta, života, alebo ty si aj veľmi schopný organizátor a manažér rôznych podujatí, akcií, či už súkromných alebo väčšieho charakteru, tak si hovoril, že si to mal dovolené a umožnené aj zo sanatória, že to bolo ako keby také tvoje, ty si to pekne povedal, taký tvoj trénažér. Dnes už nie si v trénažéri, dnes už si teda v reálnom svete. Kde ťa môžeme vidieť? Čo okrem teda toho, čo si hovoril, že zaujímavé videá, všelijaké choreografie na korčuliach, bláznostva a podobne.
Ono v podstate koncom minulého roka sa mi ako bumerang vrátilo niečo, na čom som roky pracoval. Možno, že aj ty si bola prekvapená, keď som ti to spomínal, ale samozrejme teda ty si ma nazvala, že som showman. Jasné, je nejaká tanečná časť môjho ja, ale potom je aj taká časť môjho ja, že ja veľmi rád mám mikrofón.
Uh-huh. Máš krásny hlas. Ja som aj nepovedala, že ty si napríklad moderoval aj správy.
No, to som k tomu sa chcel dostať, že a to už vieš, akože mne ten čas nejak veľmi rýchlo beží, lebo ja mám pocit, že to bolo včera, ale áno, je pravda, že je to už 20 rokov, čo som moderoval spravodajstvo v televízii, teatri. A vlastne koncom minulého roka zazvonil veľakrát telefón, veľa podujatí som bol moderovať, aj na korčuliach, aj sme tam robili tanečnú školu, čiže ak to tak dám celé dokopy, robíme také show programy. Robili sme v podstate športovo spoločensko vzdelávací deň pre ministerstvo školstva, aj organizačne, aj som tam moderoval, aj sme tam tancovali. Teraz sa to všetko snažíme tlačiť na korčule a ja mám vlastne ešte taký nesplnený sľub voči jednej bývalej kolegyni, ktorej som sľubil, že a ona stále mi hovorila, že ty si musíš spraviť jedného dňa taký ako kebyže show program, ktorý sa bude volať. Ona vždycky nazvala, že Tony Awards a že v podstate tam budeš na mikrofóne rozprávať a tak ďalej. Čiže pripravujem, nazvem to talk show s prvkami tancovania, či už na kolieskových korčuliach, alebo tancovania ako takého. Budem tam mať nejakých hostí. Dúfam, že presvedčím Janku. Mám v pláne, že Janka bude môj prvý host. Čiže takúto nejakú show pripravujem. V podstate, keď to celé dám dokopy, keď to vypáli, tak nechcem to nazvať, že to bude ten comeback, taký ako kebyže väčší, ale je to v pláne takýmto spôsobom urobiť. Takže na toto sa môžete tešiť z mojej strany. A čo sa týka toho, čo som tu spomínal, áno, čo sa týka tanečného sveta, robíme s rôznymi generáciami, či ja som teda inklinujem k tej generácii okolo Gumených chlapcov a streetbreakerov, nejaké podujatia vždycky, či už to bola Freddyho 50-ka alebo Karolova 60-ka, Freddyho Iceyho, by som tu vedel teraz ešte rozprávať 5 minút o mojom vzťahu s Fredim. Tento rok majú Gumení chlapci 40 rokov.
Pôsobenia na scéne, ach bože.
Vyhýbal som sa tomu ako čert krížu. Veď ste aj počuli, že jak som rozprával v šatni, že nie. Mne sa vlastne nejakým spôsobom nechce ísť do tej organizácie toho celého. Ale keď ste mi tu povedali, ako pekne spomínate na Karolovu 60-ku v škole Breaku. To mi zasa dalo tú emociu, tak som si uvedomil, že OK, tak asi to malo zmysel to celé robiť. Tak tento rok sa pustíme do nejakej organizácie, nejakého podujatia. Neviem to ešte presne zadefinovať. Možno, že to spravíme aj tu na pôde RDS. Že urobíme tribút gumeným chlapcom za to, že otvorili Breaking na Slovensku. A možno, že aj vďaka nim, ja som tak úplne povedal, lebo oni boli ako keby európska taká prvá partia, sa tento rok na olympijských hrách objaví break ako olympijský šport. Ja som to teraz tak naniesol, ale určite nejaké semienko v tých 80-tych rokoch oni tu v Európe zasiali, ktoré k dnešnému dňu môžeme povedať, že áno, break bude na olympiáde v Paríži.
A aj po otvorenie dverí pre iné tanečné štýly, ktoré napríklad tuto na pôde RDS môžeme nájsť, naozaj je to široká škála od folklóru až po všetko možné. Posledná moja otázka, naozaj sľubujem, aj keď mi to je veľmi ľúto. Okolo čoho chodíte po špičkách, Tony?
No, tak neuveríte, ale ja chodím po špičkách okolo mojej polovičky, lebo ona si ľúbi pospať. A čo skoro budem chodiť po špičkách okolo mojej dcery, ktorá sa má narodiť o 3 mesiace.
Pani doktorka, a vy?
Ja som sa tak započúvala teraz, lebo tak krásne hovorila. To sú tie momenty, kedy ja si hovorím, jak človek je rád, že robí tú prácu, čo robí. Uh-huh. Priznám sa, tak som sa trošku zviezla vo vlastných emóciách, ale ja ani neviem, ale keď by som mala povedať, tak poviem, ja mám psa. A venoval mi ho môj syn a trošku inú rasu, a keď už tak aspoň rasu, ku ktorej cítim väzbu, mám vlčiaka, takého už má 3 roky od malinka, od 6 týždňov. No a naučiť sa byť tvrďas a diktovať druhému, to není moja parketa, takže ja sa doslovne akože trápim a teda dá sa povedať, že hľadáme si cestu, a keby som mala teda povedať po špičkách, tak je to tento vzťah, lebo s ľuďmi to nejako ide, ale s tým čiernou potvorou doma to musím teda naozaj špiritizovať a hľadať vlastne, ako ho oslovím tak, aby som nemusela byť tak tvrdá, jak on to potrebuje. Vyzerá, že vyhráva, ja sa podriadujem a hľadáme si cestu.
No, ak ste to s nami vydržali vzhľadom na čas, pretože toto je asi najdlhší podcast, aký sme doteraz robili, tak sa veľmi tešíme. Počúvali ste podcast Po špičkách. Ak sa vám to páčilo, tak to povedzte všetkým možným okolo. Ak sa vám to nepáčilo, tak to môžete povedať nám, a ja sa teším zase pri ďalších zaujímavých témach. Ďakujem veľmi pekne pani doktorke Janke Žemličkovej. Ďakujem veľmi pekne tebe, bol tu s nami Tony Mojses tiež, že ste prišli, že ste si našli čas a že ste sa s nami podelili o tieto zákutia.
Ďakujem za príjemný pocit, ktorý som tu prežila.
Ďakujem za pozvanie aj ja.
Po špičkách s Bibianou Ondrejkovou.